en rediffusion sur VOA Afrique.
Sango ya mukili lelo na VOA Lingala. Lola kala Amerika.
Wuto Washington DC.
Totombele bino pokwa elamu bisika biso bozomi pe boye ibula mona bino bonso na linaka na biso sango ya mukili lelo. Ozali bongo basango na biso na lokota ya Lingala, Wuto Washington DC na la Voix de l'Amérique. Firmin Max Koyaweda na PJ Elliott bazali bongo nzela masini sango mokili lo epesa melibino na Marius Muhunga na lisalisi ya Edi Isango boyoka sango to melibino opoko ya lelo na Lubumbashi engumba mokonzi ya Okatanga mobulu mozali mozalaki makasi mingi na quartier Jekamine nsima moi police moko kufunda mako boma mokumbi ya tukutuku
ambutaji boka makasi zala kiwana ambutaji zala zai kriye na bamota tangu wazo yusa bamota ba libele nzela baboya ki babandiko pet bakayu na polisi de polisi ba akiti po afungula nzela po bakende ko sekurir motoana de balpe na basomasyo ana balpe di moko izwaki motomoko
na Brazzaville mbula matali ekani kosunga mabota ma kufeli bato otango ya mpela makasi eye beta kimposo moleki na Brazzaville
Bata niveau les obozo ko tambola na nguma Brazzaville nyoso eza polele e bata niveau ya minene soni na mawa na ba obazo kambamboka ke bazo kambamboka malamu te na likambo ya occupation anarchique eza l'état
toko suki sabongo manaka biso mokolo mwa lelo na manaka na biso na kombo ya Nabozindo lelo edi isango ayambi kalaka mokambi molandi ya PPRD lingomba ya mokonzi ya kala Joseph Kabila na kombo ya Ferdinand Kambere tala masolo tobombeli bino mpoko ya lelo tokolanda nyonso wana nsima na molai nsima mwa ngonga moke kasi liboso ete tokoma kuna tolanda naino basango na biso na mokuse PPRD lingomba lya mokonzi ya kala Joseph Kabila ezwi mokano ya koboya kolanda misala mia bokomisi nkombo mpona maponi mazali kuya na mobu 2023 kalaka mokambi ya lingomba liye Emmanuel Ramazani Shadari alobi yango lobi loliki ete bakonzi esengeli yambo kosala ete cour constitutionnelle ezala ya busembo pe misala mia mabongisi ma maponami maseni masangisa bato banso lolenge buku likonzi esengeli mpona kokende na maponami masolo mpe ya kimia o mobu 2023 Lingomba ya basimba minduki ba M23 la kaki kolongwa o esika bazwaki na S ya Kongo Demokratik mingi mingi na mboka kibumba o mikolo miliki lobilo liki basakola ki ete bazuli susu bisika misusu lokola mboka nyamilima ata koma bopemi abitumba bomonani wuto mikolo misa tulelo kolanda bafandi babisika biye basimba minduki ba M23 bazali kaka komonana na mboka buramba pe bazali kaka na katwinguru pe kisharu pene na mboka nyaruhange mpe ishasha eye ezwami la kilometre tukumi bale pene na ndelo na ekolo Uganda. Major Wanyonyi Nyakundi ya mampinga ma ekolo Kenya asakola kilobilo leke ete ba M23 ba lakiko pesa base militaire ya Rumangabo na mampinga mabituka ba EAC lelo mokolo mwamitano. Batobaike bakimi ba mboka na bango kolika zomi na ba groupement mitano na territoire ya Mahagi o ituka ya Ituri mposomi bale miyemiliki. Kolanda ba société civile ba bisika biye ezali bongo ba mboka ya ba groupement Are, Musha, Musongwa, Ruvinga, Mpe, Angal 2. Bato bazali kokima ezali mpo na bozangi bokengi boye bomati makasi mikolomiye na bobomi bato na bitumba kati na basimba minduki balingomba kodeko na baye bazair mikolomiye o bisika biye. Ba isosete sivi ba bisika biye ba sengi na bakonzi ba ituka na kosala manso po na kozongi sa kimia mpe bokonzi bwa leta o bisika biye mpo ete ba fandi bazonga o bamboka na bango. Bato moto ba bakufi si mabitumba kati na mangomba ya kosala mobulu to bakuluna o mokolo mamisa to moliki na territoire ya Idiofa o ituka ya Kwilu. Kolanda nouvelle société civile congolaise epesi sango eye, bilenge ba ebazalaki kobunda na bibundeli ya ndenge na ndenge lokola ba machete, barre de fer, mbeli, na nzete pe bongo na bongo. Mitano na kati na bango bakufi bazalaki na komini ya Panu pe mosusu na mboka Isui na secteur ya Boulouem. Mikolo mileki bilenge basusu zomi na mibale ba ebabonanaki kozala bakuluna batinda maki na parke ya grande instance ya Bandundu pona kusambisama. Na Goma nguma mkonze etuka Nord Kivu, mai komi pasi pezali komuna na te ata kuengumba izwami pene na ibale ya Lac Kivu. Milongo milaimi ya bato mizali komuna na bisika nzike mpona tango molai pona kuluka kozwa mai. Bato basusu bazali kolongwa musika pona kokende kotoka mai na Lac Kivu. Bido ya mai ya 20 litres ezalaki koteka ma mikolo mileki na 100 francs congolais et komi koteka ma na 500 francs congolais. Bozangi mai boye bozali kopesa bobangi mingi na bafandi ba bazali kobanga bopanzami bwa bokono bwa kolera. Boye bosi bobimi wuto mokolo mwa le 14 décembre moleki na territoire ya Niragongo epai wapi bato baike basi bakufi. Kino sika bakambi ba régie des eaux ba Nord Kivu basakoli na ino te pona nini mai ezali kobima lisusu te. Awa na États-Unis suku yanse ya parlement et sukisi mokolo mwa lobby moleki na kozanga kolonga kopona mokambi na yango. Moyi républicain Kevin McCarthy oyo ayebana ko lokola moto akoki kokamba suku eye alongi na ino te motango ya baponi masalemi mikolo misato wuto mapona mimai mabanda. Bosengeli koyeba ete basi bazongeli mbala zomi na mibale mapona mimai kasi Kevin McCarthy azali kaka kolonga te. Le bilo leki président Joe Biden a sakola ki ete ezali soni komona makambo ya boye eta esalima lokola mokili mobimba ezali kotala. Atako président Vladimir Poutine ya ekolo Russie sakola ki lelo bopemisi bitumba na Ukraine na pona mikolo mibale na ntina ya kopesa limimia na Noël orthodoxe esengeli kobanda lelo na ngonga ya minuit mpe kosila omokolo mposo kasi masasi mayokani na ngambo ya mapinga ma ekolo Russie pe na ngambo ya baye ba ekolo Ukraine. Mbula materi ya ekolo Chade sakoli lelo ete epekisi bokwe isami ya bokonzi tope coup d'état e ekanaki kosalema na lisanga ya ba officier zomi na moko ya mampinga na bokambemi bwa Baradine Berdei Targuyo oyo azali bongo president ya mabongisi ya Chad pona mwakoki mabomoto. Bato bayi bafundami basi bakangema mpe bazali na boloko uto sanza ya suka ya mobumoye. Bozali kolanda sango na sango mokililo ezalaki bongo ba sango na biso na mokuse bozali kolanda sango mokililo na la voix de l'Amérique uto Washington DC. Na Lubumbashi engomba mokonzi ya Okatanga na mobulu mozalaki makasi mikolo miye na quartier Jekamine Machipisha sima moi police moko kufundama koboma mokumbi ya tukutuku omukolo mamisa tomoleki tona ndabolai uto Lubumbashi na Narval Mabila.
Sima ya koboma motar moko epai polisi na kombo ya Freddy Kashaka mobulu ebimaki na quartier Jekamine Matipisha moko ya bakartier oyo eyebani pona mobulu na engumba Lubumbashi likolo ya kanda ya bavandi ya Matipisha batumbaki bapneu na butu ya mokolo ya misatu pe kobeta mabanga ya bapolisi pona koyeba makambo. Vewa Lingala akutani na mama Angelique ye avandaka na quartier adimboli likamboli ye
zalaki na ba 21h ndeko wana akendaki kosomba nde ba unité na kabine alors ba PCR bazaki na problème na mutu moko boye siko bango pe babanzaki ke mutu ango akotaki na nini na kabine yango siko tango garso wana auti kosomba ba unité na ba 21h soki 25 ou bien soki 30 siko nde ba pesa wana ba confondre garso wana oyo akendaki kosomba ba unité babetaki babali mibale na nini na tolo siko tango ba population siko balingaki ba revendiquer makambo balobiki siko bino baboni mutu oyo aza innocent mutu na bino asi akima sato bia akimi kasi koyo oyo aza mtu mususu awuti meme na mtu akabina ngo a defendre alobike te o aza client na ngai awuti kosomba de bainite eza oyo bina bozo luka desko bakangaki ba pese rasko ba ngo pe ba awuti kobeta ba bali susu ba nanini po ya kubangi sabato de bangeki bazo anini ebembe ya garson wana bakima na ngo population pe e revendike ba atura mbenete bango bazaki na ba arme ba yeba sala autrement ezalaki te babango bataka kale les hommes forts bazui ebembe ya garso wana bakenda ngombo toyebi soki eza na morgue nini ndenge situation ndenge ezali biso ndenge toyoki me lobi balobike polisie wana basi bakangie me toyebi te soki eza ya solo bien soki eza lokuta ça reste à vérifier.
Na komisaria ya polisi ya Okatanga molobeli ya polisi major Charles Luamba yepe adimboli likamboli ye na mikro ya VOA Lingala.
Famille moko bazalaki en détresse côté à Salongo babengaki intervention à la police alors police abimi na CCO azokende ko kusekurir batuana. Malerezi na kumakomika na machipisha, ambutaji boku abakasi zara kiwana, ambutaji zara zara kriye na bamotar. Tangu wazo yisa bamotar ba liberenze la, baboya ki babande kompeta, nini ba bakayu na polisi. De polisi ba akiti po afungulanzela po bakende kusekurir motuana, de balpe ba na basomasyon ana balpe di moko izwaki motomoko motar akufaki sur place. De wana d'abord to presente ba kondela sebere po na fami wana e polisye wana ana menito yo azan aboko deja ya justice. Eza kaka motuana akufaki me ba polisye bere ba izwaki ba zokaki paske ba banda ko agrese bango.
Pona kopanza batu masasi ebetamaki likolo na butu suka nango mabanga ya bavandi ya quartier matipisha ezokisaki pe polisi sima ya nyonso kimia ezongaki na butu wana. Policier Freddy Kashaka bakangie na auditora pe procès na ye en flagrance et bandi deja. Uta Engumba Lubumbashi Narval Mabila pona VOA Lingala.
Merci Mingi Narval Mabila. Na Brazzaville mbula matali kaniko sunga mabota mai makufela ki bato o tango ya mpela makasi ebetaki mposo moleki. Kasto bato baike ba quartier misusu ba sengi na mbula matali na ko bongisa banzela mpe ba kranivo mpo mai mamvula matambolama na ya alima. Tolanda sango yango na Arsène Severin uto Brazzaville.
Baboti ya baye oyo bakufela ki bato osima ya mvula ebumaki bato misato basepela ki mpombu la matali akani kosunga bango. Mokambi ya familia Okuya oyo mama na mwana bazindaki na kanivo ayambamaki na ministre mokonzi Anatole Koliné Makoso atalisaki esengo na ye.
Le gouvernement prend en charge toutes les dépenses liées aux obsèques depuis
gouvernement andimi kufuta misolo nyonso ya matanga uta ebombeli ya bibembe te libulu mpe batombo tosepeli makasi mbula matali alakisi ete azali pene na population.
De travail qu'on vient voir le gouvernement, cela montre la suffisance que le gouvernement est là proche de la population.
Okati ya bakalatie lokola makabandilu pe Congo Chine pa imvule beta ki makasi pe ebibisa ki biloko biyike population anyonga ki. Chris Ndongi apameli mbula matari mpo misala ya mianze la route nationale numéro 2 misuka na nzela.
Lelo nzela oyo ya makabandilu nzela wana ebanda depuis wuta avant 2010 ke bazo bongisa kaka nzela wana ti lelo nzela wana esi la kate. Makambo ya bakanivo. Bakanivo lelo bozo kutambola na nguma Brazzaville nyoso eza polele. E bakanivo ya minene soni na mawa. Na ba o bazo kambamboka. Ke bazo kambamboka malamu te. Na likambo ya occupation anarchique. Eza l'Etat motaza responsable puisque bato batongi bandako bazana ba permis occupé.
E paia Alexis Bongo akanise bakoki kopesa mbeba yonso na population te po batongaki na bisika oyo bapimaki.
Moto akosa te ke ezali occupation anarchique moto ye na makambo wana bato bakena kozwa mapango na bango kaka kilikili boye. Non, mboka ezana bakonzi bibeko ezali mokumba wana bangonde moto bayeba ndenge nini ya kobongisa ka makambo wana ya ba occupation makambo wana ya aménagement ya mboka ndenge nini bakoko tungango mvula soke bete kozala ndenge nini ifo basala mosala na bango tozomona mosala ngo te.
Ernest Blanchard Dimi a pesi lo sako mpe longonya na mbula motayi mpo bakani kosunga ba fami oyo bazali kolela na sima ya kokufela bato osima ya mvula.
Au finish, il y a 1000 mais ce qui l'État, Mbula Matadi, Mokola Liboso, a réagi sur le coup de l'émotion, quasi, il y a mis Balewana, deuxième groupe, il y a Botoana, Nanakomako, ça les laïe, ou que ça les aïe. Les cantés, il y a des malades parce que l'État, il y a ce qu'on appelle la solidarité nationale, il y a les affaires sociales. Donc, c'est une catastrophe, et ça dit que c'est tout à fait normal, l'État, il est responsable. La sécurité, il y a bon moyen à bateau. Il faut que ça soit peine, peine, bateau, n'a qu'à s'y attendre, il y a pas si.
mvula yango ebetaki mokolo mwa suka ya mvula oyo osili koleka mpe bato misato bakufaki kuna na makabandilu na Congo China mikolo nyonso awa na Enguma mokonzi mvula ezali kobeta seko beta Uta Brazzaville Arsène Severin VOA Afrique
Merci mingi Arsène Severin PPRD lingomba la politique ya mokonzi ya kala Jeff Kabila elobi ekokende na maponami pona ko botola kiti ya bokonzi kasi eboy ete balandi bayango bakomisa bakombo na bango ba, na ba, na ma, na manaka misala na seni mizali ko salema utomposo miliki na lilaka na biso na bozindo edi sangwa yambi kalaka mokonzi mokonzi kalaka mokambi molandi ya PPRD Ferdinand Kambere pona ko limbola makambo ma malamu tolanda bango
Monaki de ko Shadari ko Pesa Malako Koloba Makambo Itali ma ponami kasi batobele balingi ba mituna enrollement to bokomisi kombo ya baponi esi bandisika pene na posomi bale bino bolobi nini pensa
biso penza oyo mokonzi na biso ya parti kanaka mokonzi professeur Emmanuel Ramazani Shadari alobaki arapele na bato nyonso bayebake makambo oyo etali baelektio na mboka na biso esi epesamele na bikozike institution ekosala yango ifo ezala institution oyo bato nyonso baotia liso institution babengaka seni sikoyo banda na mobeko oyo deja ezalaki voté na batu nyonso sabi ba représentant ya biso lokola opposition na ya majorité baponaki oyo ezolakisa bien ndenge bakokabola baebonga na kati ya seni ezala seni indépendante mobeko wana bandeko na biso ya union sacré babuka mobeko wana parce que ti lelo oyo bato oyo baza seni kuna contrairement ya article 12 ya mobeko oyo etali seni ti lelo oyo ezala mboso ezala président Tshisekedi ata moko te akolakisa baprocès verbaux ya désignation ya bamembre ya opposition oyo etali biso FCC mboso aza nango te na biro na farde ya bato oyo bazalaki enterime na ye na bato oyo asengaki na président de la république ainvesti atant ke bakambi ya seni alors mpona lisumu wana oyo etali mobeko mpona biso tolobaka banda kala donc camarade secrétaire permanent arapele yango lobi na makasi nyonso koloba ke tokondima te kozonga na bowumbu ya badictature alors ke touti mosika po demokratie ekoma wana alors ke bato nyonso bakanaki ke fason ya kodesigne bato echange changement emonana me awa tika changement wana ezomonana te tala ke na ndenge même deux semaines oyo baosala arolemant nyonso wana donc na baviolation nyonso meme ya mobeko ya identification na arolemant ya baelekter oyo bafoto ezomonana te donc basali nyonso ke bafoto ebanda oyebana te na motu oyo azosala arolemant identification meme code tier ki eyebana te karte wana eza ya motu nini savdi ke maintenant eza biloko baofasilite bafraude baopreparer fraude massive ya bato okozi ata likarte koyebana te ata soki osali audite ya fiche electorale alors na nyonso wana nde PPRD barapele tozwi mokano ke baebonga oyo etali opposition na kati ya seni wana bapesa na opposition ndenge mobeko elobi na article 12 ke président ya assemblée ifois akomela bato ya opposition asalaki yango mais ifalle azela sikoyo baprocès verbo ya désignation ya bamembre na opposition koboya kosala yango te eza kotia nungunungu na fonctionnement politique ya mboka ya biso na fonctionnement ya démocratie na mboka na biso sala ndenge meme na kote ya sécurité ti lelo oyo ata eza arolemant mais ifo esalema na mboka nyonso este nyonso eza okipe sikoyo baosala baidentification na baarolemant ya kokosa na seni ya kokosa wana ekosimba te wana nde PPRD na atant ke parti ya opposition FCC barapele ke biso tozwi exige baelektio endimami na bato nyonso na délai constitutionnel so basali yango te seke bazolingaka mobulu tozo exige tokokota na maponami tokokota mpe na arolemant mende kasi na seni oyo te batia seni oyo opposition efo akota normalement na ndenge mobeko esengi ke opposition basala ba proté verbo ya désignation ba membre na bango ba syndicat ngo na assemblée nationale ba kende ko sala séni ensemble ba ko sala yango bango mokote
séni epesa ki mikolo tuku misato opona ko sala enrôlement na parti ya ouest pe eko banda na sima mikolo tuku misato tolo ba sanza moko na parti ya est kasi bino bolbini ni bo kozela mikolo wana mileka po tope boko tinda batu na bino bakendo kwa sangrole soki bapesi bino ya note na mikolo tuku misato wana enrolme eko sila batu na bino bako pesa kombo to bako pesa kombo te
kasi yango baosala ngo na ndenge balingi donc nyonso wana epesa kubanga ke demokrasi na biso sikoyo ezokende mabe d'abord seni oyo endimami na batu nyonso te seni oyo eza illegal babimisi kalandrie oyo ezolakisa bien ke biloko bazosala eza na flou makasi tozoyeba te so ya solo so eza balon de te na ndenge baosala makambo bako arole ndenge nini na Kinshasa awa na ndenge batu nyonso baomona bakarte ya flou basante ya inscription oyo bakoyebisa yo ke eza na wi biro ubie na wi mashine ubie na 20 mashine me okomona na kati ka mashine moko epuis na lanter bato oyo bazalaki forme me baoyo baza nome eza batu mosusu sikoyo seni ya ndenge wana omona seni aosaisir bacour constitutionnel alors ke cour constitutionnel wana ayebi ke seni akosaisir ye te na requete ya interprétation ya constitution cour constitutionnel omoni ke ye te andimeli ya kati te makambo don na nyonso wana biloko nyonso ekomi na maboko ya union sacré eza koviole droit ya peuple ya komiponela bato oyo elingi na 2023 parceke bato oyo ndenge tozomona tokoti dictature ya makasi basala biloko balingi baumela kaka na seko na seko na pouvoir alors kata eloko moko te bazobongisa puke peuple souverain wana aseretrouve na baintere na ye ezala sécurité ezala bien-être socio-économique ya population
toloba soki bapesi bino makambo ozosenga te osengi batala makambo ya cour constitutionnel batala makambo ya composition ya seni soki bapesi bino biyano te bokokende na maponami ya 2023 to te
maponami oyo endimami na bato nyonso te ekozala ya biso te ekozala pe ya peuple te omona ndenge batu population meme bakoko ya koko ya biso azomona ndenge karte bini amoni deja ke kimuyibi na ndenge misolo ya leta bazoyiba meme na kopona maponami elatisi ke meme kimuyibi ekokotana kati donc meme population azolinga yango te mais sikoyo atake na nyonso wana basuspicio etondi badute eza na biloko nyonso sikoyo bango bakosala ni
toliki bosembola malamu paske toyoki kalaka mokambi ya lingomba na bino PPRD Emmanuel Shadary koloba bolingi bokende maponami mpo bolongola bokonzi eza na esika oyo esalaka makamalamu te eyi koyeba nini bolingi kokende na maponami to bolingi te
kasi tosenga tozo exige na ndenge constitution ezosenga ke maponami oyo eza prévu ke esalema na suka ya manda nyonso ya 5 esalema mpo tobenga na bokonzi oyo ezongisi dictature na mboka na biso wana eza droit ya peuple ke maponami wana aparticipe nango sikoyo baexigence oyo eza na kati ya constitution seni ya ndenge nini baloi ya ndenge nini yango toloba lwa oyo esalaki seni biso nyonso esengeli tokota na kati place oyo eza ya biso nde tolingi tookipe kasi maponami wana tokondima te ke ezala te tokoluka ke population asexprime na motu oyo akoya lobi kome bakonzi ya sika yango nde tozoejuge
soki bapesi bino biyano te bokosala nini mpo eza lokola bino bosalaka kala opposition ya ndambo ya opposition mpe eboyaki
bitumba nyonso eza te eza lokola tosala contexte ezalaki très différent awa biso nyonso tobundaki ke totia baloi oyo etali seni tosala loi ensemble bango bakoviole kaka loi eke etotika bango ka seko na seko te nyonso eza prévu na kati ya constitution kalaka mokonzi oyo azokamba PPRD Emmanuel Ramazani arapele kutu ke population aza na droit oyo epesameli ye na constitution ça veut dire même article 64 so eza mpenza ke balingi mboka te ke baotala kaka ki bokonzi oyo bakoyiba donc ça veut dire balingi mboka te bango baomo na kati bokonzi meme ata ya moyibi donc wana eza kopushe bato nyonso selon article 64 ke baluka babengana bango na nzela ya balabala.
Bozali mpe koloba ete bokonzi mata kombo ya moto moko ya kandida moko elongwa na maponami maye eyini koloba nini bino boza na kandida oyo bato baroboya lokola bakanisi boyi bopesa kombo ya mokonzi ya kala Joseph Kabila oyo basusu balobi buku likonzi esi eboyi ye apesa kombo mbala mosusu to nini
yango batendance na bango oyo toomona so bamonike te na kozala kandida babandi oluke na ye bamindondo ya ndenge na ndenge batendance wana nde deja kalaka mokonzi ya pepe ade ayebisi ye bango ke akebiki koloba ke maponami wana ntango balobaka ezala libre tandi ke bakondition ya kozala kandida to ya kozala te ezala nde na kati ya mobeko eza biloko ya koinvente na kati ya basalon oubie bafami moko boye koloba ke par sentiment alors ke condition epekisi te oubie mobeko epekisi te mais yo opekisa motu par rapport ya elongi na ye wana nde arapele akebisi ke tokota biloko wana te tokita bato nyonso bakota oyo basalaka lokola bacommentaire wana oyo eza ta na nzela na kati ya mibeko na biso te koloba ke mokonzi na biso par exemple aza senateur a vi donc akopota te eza biloko eza ya motu na bango mais na baloi meme oyo ya electoral baponi otondimi nano te meme na kati ya loi wana bango bati na kati te ke so moto aza senateur a vi akozala kandida te yango alobi globalement soki baintention ezali ke bakoinscrire tel parceke aza kambere tel parceke aza shadari tel parceke aza tel biloko wana so ekokani na bakondition eza na kati ya bibeko tokondima yango te basala yango te so balingi mboka oyo
PPRD nani elobi mpenza polele te kasi wana bato bazokanisa na mwa makambo ezomonisama bino bokotia kandida nini mpo tomoni mangomba ebele basi bapesi bakombo toza na batotoktoni kotanga kombo ya te kasi na PPRD to mpe na lingomba na bino ya FCC bokopona nani to mpe bomilengeli kopona nani kotia liboso
biso nzela nyonso elekaka na kati ya congrès kombo bokoyeba biso toza lokola bamosusu te PPRD eza lingomba monene ya politike toza non seulement PPRD na kati ya FCC mais bandeko mosusu mpe ya baparti bazali donc ilfaut baparti nyonso tosala congrès epuis badesigne motu eza nete parti ya baoyo ye moko adesigne ye moko alobi ata avant congrès donc PPRD eza lolengi wana
te bozobanga te tokoma nitini ezalaki na 2018 bamangomba misusu balobaki polele te bato bakende kopona to bato bakende kopona te na suka na yango tomoni ndenge esukaki te bino mpe bokoma lokola lobi bato bozoloba na bato te bakende kopesa kombo ekoma na suka bozwa mbano mabe confusion ezala na kati ya bato na bino
biloko tosenga nde baelektion ezala demokratike baelektion ezala transparente baelektion ezala oyo ya polele nyonso afasi na biso kandidata moko aza ya makasi aza te parceke bao nyonso batiaki makele bakenda genève nde tomona afasi na biso mais biloko basali parceke basanganaki na union sacre biloko basali eteki deja mboka donc mboka deja est biso nyonso tomona ndenge balongwesa deke bakoti biso na ba est african ata motu moko aondimango est african community baforce regionale oyo bayoyambana na ba M23 wana epuis ndenge baosala bateate ke M23 otikela bango efabe te akota te wana eza bafruit ya genève oyo bato nyonso basangani na union sacre peuple aboyi biloko wana torekile makasi sikoyo na nzela ya demokrasi mpe torekile mpe makasi bapesa basemi ya lokuta bapesa bakalandrie ya lokuta bapesa arolema ya lokuta donc afasi na biso toza mpenza na adversaire oyo tokobanga te.
Merci mingi ezalaki bongo Ferdinand Kambere ozali bongo kalaka mokambi molandi ya PPRD lingomba ya mokonzi ya Joseph Kabila ezalaki koyanola bongo na mituna ya Edi Isango Masolo Maende sukisi Masolo Maende tobombelaki bino omo kolomwa lelo totondi bino botondi bisika biso bozwami ndenge bolandaki Masolo na biso soki tokomelaki bino lelo ezalaki bongo na lisungi ya Edi Isango Firmin Max Koyaweda na PJ Elliott bazala kibongo onzela masini boyebete beaucoup plus kolanda basa on a biso esusu na site na biso internet www.voalingala.com bobo sa rapete ko like page na biso Facebook VOA Lingala oyelobeli eye ezala kibongo wabino Marius Muhunga butika la malamu.